gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 13-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmen Awat Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlanýar. Dollaryň gara bazardaky narhy galdy we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Birleşen Statların Venezuela'daki ähli qalan diplomatlarını izine çağırmak barada görkezme verdi. Mundan bir näçe saat öň bolsa Washington Venezuela'nın devlet nebit kärhanasy PDVCA bilen iş alyp barandygy üçin Rus bankyna garşy sanksiýalary girizdi. Russiýa häkimet başynda galmakçy bolýan Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'nın iň esasy maliýe goldawçylarynyň biridir. Prezident Donald Trump administrasiýasy Maduro'nu bir kanun lider diýip atlandyryp, oppozisiýa lideri Juan Guaido'nu goldady. Sosial torlarında peýda bolan videolar Eýranda ahlak polisiýasynyň we hökümetiň kelle keserlerinin ýurdun bir egin esik siýasatynyň çäklerinde aýallara görkezýän hukuk duruji derejedäki kemsitmelerini görkezdi diýip adam hukuklaryny gözegçiligi edýän Amnesty International guramasy aýtdy. Eýranyň mezburi hijab kanunlary diňe bir kemsitiji bolmak bilen çäklenmän, olar köçelerde aýal gyzlara edilýän gazaply hujumlary aklama üçin hem ulanylýar diýip Londonda yerleşen guramanın beyanatında aydilyar. Onda bellenmekne göre, Eyranda ahlak polisiýasy aýallary saklap, kemsidiji sözleri aýdyp, gorkuzyp, bas örtgülörünü has ýokary çekmeklerini, ýüzüne çalan makiýajlaryny aýyrmaklaryny talap edýärler. Mundanam başga aýal gyzlaryň ýüzüne şarpyk çalynýan, rezin taýaklar bilen urulýan ýagdaýlary hem bar diýip beýanatda nykdalýar. Kremlin adam hukukları boyunca geňesi Rus parlamentinin yukarkı palatasına yüzülönüp, fake news, yani yalan havarları, şeyledi Rus devletini ve cemiyetini kemsizdiyar deyilip hasaplanyan maglumatları, bir kanun etse kanun taslamasını red etmeye çağırdı. Eger de bu kanun kabul edilse ol pikir azatlygyny çäklendirer diýip adam hukuklary we grazdançylyk jemgyýeti boýunça Russiýanyň prezidentiniň ýanyndaky geňeş özüniň web saýtynda maglumat ýerleşdirdi. Bu kanun resmiýlere ýalan habarlar diýip häsiýetlendiren maglumatlaryny çap edýän web saýtlary petiklemäge, şeýlede döwlet emeldarlaryny Rus jemgyýetine dil ýetirip maglumatlary çap edenleri jazalandyrmaga mümkinçilik berer. Geňeşdiň maslahat berije häsiýeti eýedir. Onuň çağırşlary aglaba ýagdaýda prezident Vladimir Putin onuň hökümeti şeýlede Rus parlamentiniň iki palatasy tarapyndan da duşdan geçirilýär. Azerbaycan prezident Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyanyň arasyndaky geçirilmeli ilkinji duşuň öňü sirasynda giň gerimli harby turunuşyk çäherlerine başlady. Ermenistanyň daşary işleri ministrligi turunuşyklaryň paraçylyk atmosferasyny döretmäge goşun goşmaýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Pashinyan bilen Aliyevin davali Dağlı Qarabağ tebiti boyunca geçirilmeyi planlaştırılan duşuğunun anık teneti entek belli edilmedi. Türkmenistanın boksu boyunca saylama toparının bas təlimçisi vizipesine Ukrayinalı Vladimir Dvartsov bellinildi. Onun kandidaturasını Türkmenistanın Sport ve Yaşlar Siyasati Ministerliği tasdikladı. Ukrayinanın boksu boyunca at kazanan təlimçisi Dvartsov mundunun Eyranda, Qazaqstanda dağı təlimçilik edipdi. Dvartsov bu vizipede Rusiyalı təlimçi Aleksandr Libzağı çalıştı. Şeýlede Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça baş täälimçisi wezipesine Rus we Türk raýatlygyna eýe Ramazan Ibrahimow bellinildi. Ramazan sahin ady bilen hem tanalýan türgen erkin görüşi boýunça Olimpiýa, dünýä we Ýewropa çempiony bolupdy. Häzirki wagt Türkmenistanyň erkin görüşi boýunça saýlama topary Dağıstanyň Mahaçkala şäherindäki Gamit Gamidow adyndaky Olimpiýa rezervleri ýürütilýän sport mektebinde türgenleşip geçýär. Bu ağırlıkta garaçk tövüş tərləri boyunca belli Rus türüni Habib Nurmagomedov özünün Instagram hasabında Türkmenistanın taylamın toparı vilen düşün suratını yerleştirdi. Suğun Dağıstanı türünismaya gelen erkin görüş boyunca Türkmen toparı vilen duşuştum. Olar öz başlangıçlarına tayarlanyarlar, üstünlük kemrağınız olsun doğunlarım, deyip Habib öz hasabında yazgı kaldırdı.